tieners en die Bybel. Wat sê die Bybel? Deel 12. Ek is professor Hannes Wredelinghuis van die eerste gemeente van Jaffasjoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Ons is besig met die reeks oor selfmoord. Sou jy enige iets van die pakkette wou weet, of die Bybels, of die boeke, of enig iets anderster, of net wat ons wil gesels, kontak pastoor Rika, my vrou, per WhatsApp 0722-367-124, of gaan my webtuiste, https://jaffasjoa.co.za. Hoe deel ons as tieners met hartseer? Dis die gedagte, en ons is besig om te kyk na selfmoord. Wat gebeur met iemand wat selfmoord pleeg? Het ons gestop het gisteroggend, het ek gesê ons gaan aan met dit, en op daai stadium het gespraak ook van die seuns. Daar's baie seuns, net meisiekinders, wat ook selfmoordgedagtes kry en dink dis die uitweg. Weet jy wat, op die einde van die dag, die persoon wat agterbly, wat die persoon wat die selfmoord pleeg, dink is 'n maklike uitkoms. Maar weet jy wat, eerstens stel jy jou ewige lewe in die gevaar, die geleentheid om voort te kan lewe, eerder as om hel toe te gaan dalk. En die ander ding is, jy los mense agter in verskriklike hartseer. En baie keer van daai mense keer na selfmoord toe, as 'n uitweg. So eintlik het jy 'n kettingreaksie veroorsaak, waaraan jy skuldig is dan. So, kom ons kom terug. Wanneer iemand selfmoord pleeg met 'n vuurwapen, het ek gisteroggend gesê, is daar tyd om te dink. Het ons dit? Daar's tyd om te dink, jy tel die vuurwapen op, jy gaan die skoot trek, daar's tyd om die vuurwapen neer te sit. En ek sê weer, jy kan nie sê, o Here, help my, en dan trek jy die skoot nie. Jy kan nie eers die verkeerde ding doen, en jy kan nie eers om genade vra en dan inhou in die verkeerde ding doen. Dit is toch baie maklik om dit te staan. Nou, die tweede selfmoordsituasie is wanneer persoon homself gaan haal. Nou wil ek 'n scenario skep, ek wil 'n prentjie teken vir jy. Ek gaan selfmoord pleeg, ek het my selfmoord brief geskryf, en nou klim ek op 'n stoeltjie, en ek maak die balk, die tou vas aan die balk van die garage, en nou skop ek die stoeltjie onder my uit, en hier hang ek aan my nek. Nou wat doen die tou? Die tou breek nie my nek nie. Die tou verwrig my meer. Nou hulle sê dit vat tot 5, 6, 7 minute vir 'n persoon wat homself gehang het om te sterwe. So sê ek kwestie my skoot trek, pa, en alles is verby. Hier hang ek aan my nek. En terwyl ek aan my nek hang, besef ek het 'n massiewe fout gemaak. Ek besef dat ek gaan hel toe as ek myself doodmaak. Want dit is selfmoord. Maar skielik wil ek probeer die stoel optel met my voet, maar ek kan nie die stoel of die blik opgetel kry nie. Ek vat die tou bokant my en ek trek myself op om my bietjie te probeer lig gee. En later is my liggaam te swaar vir my hande en ek gly uit en ek hang weer aan my keel. In daai 5 minute wat ek daar hang, kry ek berou innerlik, werklik, oor die daad wat ek nou besig is om te pleeg. En ek vra God of Jaffa, my Elohim, om vergifnis. Ek plei die bloed van Jaffasjoa of Jesus Christus en ek sê ek is jammer, ek is verskriklik jammer, ek het die grootste fout in my lewe gemaak. Vader, vergeef my, ek het sonde gepleeg. Ek wil lewe, ek wil daai stoel opgetel kry, maar ek kan nie. Vergewe my sonde, ek is jammer. Ontvang ek genade? Terwyl ek daar hang, ek weet, ek gaan doodgaan. En ek kan voel hoe druk die tou, die lewe uit my liggaam uit, soos wat my suurstof minder word want ek verwrig. As ek sterwe na 5 minute of 7, 8 minute, het ek genade ontvang? Wat sê julle? Kom ons praat gou 'n bietjie met mekaar. Dink julle ek het genade ontvang? Anderste as die ou wat 'n vuurwapen teen my nek gehou het. Persoonlik dink ek, ek het genade ontvang. Hoekom? Vir een simpel rede. Daar's twee sondaars aan die kruis, weeskante van Jesus of Yeshua. En die een sê, as jy God is, haal ons al drie van die kruis af. En die ander een gebruik die woorde in die 33. Hy sê, Here, dink aan my. Yahshua, dink aan my. En wat sê die Here Jesus, Yahshua? Wat sê hy vir die ou? Vandag, hede sal jy saam met my in die paradys wees. So al hang hy daarso as doodsveroordeelde. In die laaste minuut van sy lewe, ontvang hy genade om in die paradys in te gaan. Paradys is in die derde hemel. So ander dag bietjie oor die goed praat. So wat gebeur? Yahshua sê vandag sal hede sal met my in die paradys wees. So hy ontvang genade. Hoekom? Omdat hy gevra het vir genade. Nou hang ek aan my nek. Ek wil selfmoord gepleeg het. Daar lê my brief wat ek geskryf het vir die redes dat ek selfmoord pleeg. Hier hang ek. Ek het berou. Ek bid, Vader, wees my sondaar genadig. Ek het 'n fout gemaak. Ek wil nie meer selfmoord pleeg nie. Stuur iemand in vinnig hier in wat kan ingehardloop kom en my sien hang dat hulle die tou afsny of die stoel onder my terugsit. Ek wil lewe, maar daar kom nie iemand in nie. En ek sterf. Ontvang ek genade, ja of nee? Ek persoonlik voel, ja. Nou sê ek nie, dit is reg om met 'n tou selfmoord te pleeg nie, want jy kan nog genade vra vir dit nie. Want voorbedagte, uitgewerkte selfmoord soos daai, omdat jy my gehoor praat het, sê, dit gee jou nie die reg dan om 'n tou moord te pleeg in plaas van 'n vuurwapen moord te pleeg nie. Want jy kan ten minste genade, omdat jy my gehoor praat het oor dit nie. So dit wat ek hierso sê, gee jou nie 'n vrypas om selfmoord te gaan pleeg met 'n tou, omdat jy gehoor wat ek gesê het nie. Ek gee vir jou die opsies van genade. Die derde opsie is mense wat in karre selfmoord pleeg. Die ou skryf sy brief. Hy sit die hosepipe in die kar se exhaust, sit hom in die venster in, draai die vensters toe, hy sit die kar aan, hy start hom, en hy rev hom, laat hy loop, en hier sit hy in die kar. Hy gaan nou selfmoord pleeg. Nou, hoe lank vat dit daai man om te sterf? Teenoor die ou wat 'n skoot afgetrek het. Wel, seker min of meer dieselfde tyd wanneer die persoon vat wat aan die tou hang. 5 tot 8 minute. Nou, die wetenskap het bewys dat omdat dit 'n carbon monoxide is, die gas wat in die kar inkom, koolsuurgas. Koolsuurgas verlam 'n mens se sintuie. Soos onder andere jou hande, jou voete, maar jou gedagtes bly helder. Wanneer ek koolsuurgas vergiftiging kry, verword my liggaam verlam. My spierstelsel val blaasies plat. En dit het 'n mediese vriend van my vir my gesê jare terug. Want ek het uitgevra oor die goed. Ek het navorsing gedoen oor dit. En hulle sê by 99% van die mense wat gasmoord probeer, het hulle gevind dat in die kar self kan jy sien dat die persoon het op 'n stadium berou gekry en hy wou uit die kar uitklim. Hulle sê daar was krapmerke en goed binne in die kar teen die kante van die bolster hier by die handvatsel op die grond. Maar die persoon het nie genoeg krag om die kar af te sit nie. Sy sintuie is deurmekaar om die kar se skakelaar net af te sit en die deur oop te kry nie. Hy kan nie, sy arms is goed word verlam. Hulle sê maar daai persoon het tot omtrent 10 minute voordat hy sterf van koolsuurgas vergiftiging. Nou as daai persoon wat 'n dom ding gedoen het terwyl hy of sy daar sit om vergifnis smeek, dink jy daar's vergifnis? Want ek dink in dieselfde term as die ou wat aan sy nek gehang het daar en 'n geleentheid gekry het om vergifnis te vra. En die sondaar aan die kruis, dis nie presies dieselfde scenario, die sondaar, hy's 'n sondaar, hy was nie 'n selfmoordenaar nie. Maar sonde sal ons net nou sien, 'n sonde. Daar is nie by Vader Jahwe klein sondetjies en groot sonde nie. Sonde is sonde. En dis die gevaar van die probleem. So die ou in die kar wat sit daarso wat die koolsuurgas vergiftiging kry, vra om verskoning vir Jahwe. Hy prewel dit saggies want hy kan niks verder doen nie want hy's verlam, wie sit hy? En hy weet hy gaan sterwe. Is daar genade? Wat sê u? Ek dink persoonlik, omdat hy om genade vra, is daar genade. Maar nou weer, die ander scenario. As ek met jou oor dit praat, en jy weet dit, en jy gaan skryf na jou selfmoordbriefie, en jy dink jy gaan in die kar sit, en jy het gehoor Prof Hannes gesê, daar is genade, wat deurkom, in terme van, ek kan, terwyl ek daar in my verlamde toestand sit, maar ek kan nie 'n vooruit beplande gedagte om selfmoord te pleeg nie, en dan te gaan sit en dink jy gaan genade ontvang nie. Weet jy hoekom? Ek gaan dit in plain Afrikaans sê dat jy verstaan wat ek sê. God is nie stupid nie. Jahwe, ons Elohim, is nie stupid nie. Hy weet jy het voor die tyde beplan. Hy weet jy het 'n plan gehad om te kyk of jy sy genade kan, soos die Engelsman sê, stretch, rek. Jy kan nie, daar is nie genade nie. Hoekom? Want jy dit vooruit so beplan, met die gedagte om jouself te vrywaar. Daar gaan nie vrywaring wees nie. Maar, as dit iemand anders te was, wat nie hierdie woord gehoor het nie, wat dit dan gedoen het, en dit sou dan gebeur, dan glo ek, daar is genade vir die laaste minuut voor 12. Wat gebeur met iemand wat pille drink? Selfmoord deur middel van pille. Hulle bewys dieselfde ding. Wanneer mense pille drink om selfmoord te pleeg, is daar 'n sekere tyd vandat jy die pille drink totdat jy in 'n beswyming ingaan. Is dit 3 minute, 4 minute, 5 minute, wat ook al, daar is 'n tydperk. En as jy met voorbedagte rade gedink het jy gaan pille drink op die bed lê en dan vra, ag Here, wees my sondaar genadig, want ek het Prof Hannes oop praat. Dink jy daar gaan genade wees? Nee. Ek praat van iemand wat laasweek, voor hulle ooit hierdie woord gehoor het, of gister, of vandag, ja, kom ons sê gister, nie vanmôre nie, maar gister, pille selfmoord gepleeg het, hy of sy kon genade ontvang het, want hulle tyd wat hulle by hulle eie positiewe denkwyse is, by hulle self is, terwyl hulle daar lê, is hulle verlam van die pille, en dan gaan hulle in beswyming in, en in daai tyd voor hulle in beswyming ingaan en sterf, kan hulle om genade vra, en Jahwe, ons Elohim, die Here Jesus, ons verlosser, ons saligmaker en die Vader, daar's genade op genade op genade. So wat gebeur? Dit help nie ek kom vooruit beplanning doen om selfmoord te pleeg. En dan dink ek, en ek het dit net nou gesê, gaan weer sê, dat God of Jahwe is stupid. Hy weet nie. Hy sê, voor jy die woord gesê, het hy dit geweet. Die oomblik toe jy dit gedink het, het hy dit geweet. Hoekom? Want hy is alomteenwoordig. Hy is alomwetend. As hy, as God, of Jahwe, ons Elohim, nie alwetend is, en elke ding weet wat ek en jy dink of sê nie, weet jy wat dan, want ek kom nie aanbid nie. Dit maak ons so uniek, en dit maak ons protestantse godsdienst so uniek, in terme van ons aanbid 'n opgestaande Jesus Christus of Yahshua. Ons kom ek die klein hartjie hier my oog hier op die kant. Ons hy's uniek. As hy nie opgestaan het uit die dood, as die Vader hom nie uit die doodheid opgewek het nie, dan was ons geen godsdienst maar dieselfde as die boeddhiste, en die sataniste, en die pantheïste, en die boeddhiste. Dan was daar nie 'n verskil nie. Maar nie een van daai ouens se godsdienst se verlosser het opgestaan uit die doodheid nie. En dit maak die verskil. Want deurdat Yahshua uit die doodheid opgestaan het, het hy opgestaan om dit dag genade vir jou en my kan wees. Vir watse sonde ook al. Dat's genade. Maar dan moet ons nie met die sonde speel en vooruit beplanning doen hoe ek dit gaan doen en hoe ek dit gaan en dink dat die Vader nie daarvan weet nie. Hoekom nie? Hoekom weet hy daarvan? Want die Bybel sê dat ons liggame is die tempel van die Heilige Gees. As jy my reeks gaan volg, gaan jy agterkom ek praat baie. Maar my liggaam is die tempel van die Heilige Gees. In die Ou Testament, dit is Ou en Nuwe Testament. In die Ou Testament, onder die 613 wette van Moses, het die gewone mense nie die reg gehad om tot God of Jahwe ons Elohim te bid nie. Nee, hulle het 'n hoofpriester gehad wat een keer 'n jaar 'n bokkie geslag het vir hulle of duwe of 'n lammetjie. En dan het hy in die heilige der heilige gaan, eers in die voorportaal vir homself geoffer, in die heilige der heilige ingegaan en daar het hy die bloed aan die geer op sy vlek besmeer en dan daar rook neergedaal van Jahwe of God die Vader en dan het hy die hoofpriester uitgekom en sy hande opgesteek en sê julle sondes is julle vergewe, maar daar was nie berou nie. Dan kom Yahshua, Jesus Christus, en hy kom word vir ons die offerlam. Hy word ook vir ons die hoofpriester volgens die orde van Melkisedek. Hebreërs 7, jy kan dit gaan lees. Nou wat gebeur nou? Hy woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Die mooiste kerke wat daar is, hy bly nie daarin nie. Dit die pastoor en die predikant en die kerkorganisasie, hulle laat die mooi geboue. Maar dis nie waar hy bly nie. Hy bly in jou en in my. Hierdie is die tempel van die Heilige Gees, die Ruach HaKodes. En dis hoekom die Vader alles weet, as ek en jy goed vooruit beplan, want die Heilige Gees woon binne ons. Hierso, my sielste mensie, van my oogbanke tot op my kroontjie van my kop, dis my sielste mensie. Hy lewe in elkeen van ons. So ons kan niks doen of beplan wat hy nie weet nie. Kom ons gesels oor die goed met ons vriende, ek wil hê met 'n bietjie ander mense toets my vraag, dis interessant. So vir alle vriende, wat sê jy? Stuur die boodskappe rond op julle WhatsApp, stuur die boodskappe op die YouTube, subscribe, praat met mense, en weet jy wat is die belangrikste? Kom ons doen bietjie ons eie Bybelstudie. Kom, weet jy wat is hierdie, wat is die belangrikheid van die hele studie? Is dat jy jou eie Bybelstudie kan doen, en tot 'n gevolgtrekking kom, wat die woord sê. Tot morgenoggend, as jou van so'n lewe en sonde is, spaar. Maranatha, Yahshua kom weer. Halleluja.